Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning di hari Senin 16 November 2020. Seperti biasa bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Di VOA This Morning kali ini gimana nih kabar Anda?
Semoga baik-baik aja ya. Kalau dari Amerika Serikat sebetulnya ada kabar kurang mengenakan nih. Karena per hari Jumat minggu lalu, berdasarkan data dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat ini mencatatkan rekor baru. Tapi bukan dalam hal yang baik, tapi dalam hal jumlah kasus harian infeksi virus corona. Jadi jumlah per hari Jumat kemarin itu dalam satu hari ada 180 ribu kasus COVID-19 yang baru. Dan itu terjadi untuk pertama kalinya.
Dengan pembukaan bisnis-bisnis, lalu juga pusat perbelanjaan, mal-mal, memang sekarang di mana-mana makin rame sih ya. Walau saya melihat orang-orang benar-benar tertib juga sih pakai masker dan jaga jarak.
Kita juga masih belum tahu kan kapan pandemi ini akan berakhir, vaksin juga masih terus dikembangkan. Tapi yang jelas semoga dengan kita terus menjaga diri, terus menjalankan protokol kesehatan, kita bisa segera melihat penurunan dalam jumlah kasus infeksi virus corona.
Amin. Nah, seperti biasa di VOA This Morning kali ini, kami sudah menyiapkan berita terkini, salah satunya mengenai ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul Sabtu malam di Washington DC yang mendukung Presiden Trump dan klaim-klaimnya mengenai kecurangan dalam Pilpres kali ini.
We hope that the nation will heal by listening to our voice so that we know that we will have a fair election.
Nah, kemarin itu di jalanan kota Washington DC, suasananya ramai banget, bahkan juga sempat terjadi bentrokan nih antara para pendukungnya Presiden Donald Trump dan pendukung Presiden terpilih Joe Biden.
Iya, namun memang secara keseluruhan protes berlangsung aman lah ya dan terkendali. Nanti kita akan menyimak laporannya, dan selain itu nanti juga akan ada berita seputar pernyataan Setara Institute yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 bertentangan dengan pembiaran kerumunan dalam acara pemimpin FPI Rizik Syihab.
Frustasi dengan melihat ini karena sementara aparat kepada publik cukup keras mencoba mencegah penularan COVID ini, sementara kelompok ini dibiarkan begitu saja.
Seperti biasa, Anda bisa menyimak siaran VOA This Morning dengan mengakses situs kami www.voaindonesia.com atau juga dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast kesayangan Anda.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni. Presiden Amerika Donald Trump minggu untuk pertama kali tampaknya mengakui Joe Biden dari Partai Demokrat memenangkan pemilihan presiden melawannya hampir dua minggu lalu, tetapi terus melontarkan klaim tidak berdasar bahwa ia kalah karena pemungutan suara itu dicurangi. Presiden dari Partai Republik ini menolak untuk secara resmi mengaku kalah dari mantan Wakil Presiden Joe Biden. Organisasi Berita Utama Amerika selama seminggu menyatakan Biden telah mengumpulkan lebih dari 270 mayoritas suara elektoral di Lembaga Pemilihan Electoral College yang beranggotakan 538 orang untuk memenangkan kursi kepresidenan dan dilantik pada 20 Januari. Dalam satu rangkaian cuitan tentang Biden di Twitter, Trump mengatakan ia menang karena pemilu dicurangi. Trump kemudian menyampaikan tuduhan yang tidak berdasar tentang pemilihan tersebut dengan mengatakan tidak ada pengawas atau pemantau pemilu yang diizinkan. Suara yang ditabulasikan oleh perusahaan swasta beraliran radikal kiri, Dominion, dengan reputasi buruk dan peralatan buruk yang bahkan tidak bisa memenuhi syarat untuk Texas, yang saya menangkan dengan selisih besar, media palsu diam, dan lainnya. Cuit Trump. Presiden Turki mengatakan lebih menyukai pembagian permanen dua negara ketika hari Minggu berkunjung ke bagian utara pulau itu yang dikuasai Turki.
Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet var.
Kunjungan itu dikecam sebagai provokasi oleh bagian selatan yang berbahasa Yunani dan diakui secara internasional. Recep Tayyip Erdogan juga mengunjungi daerah tepi pantai Varosa di utara, resor mewah yang berubah menjadi kota hantu di sepanjang zona penyangga PBB yang membagi pulau di Laut Tengah itu sejak invasi Turki tahun 1974 di bagian utara. Ada dua warga dan dua negara yang terpisah di Siprus, kata Erdogan setelah tiba di sana untuk memperingati 37 tahun Republik Turki Siprus Utara yang hanya diakui oleh Ankara. Harus ada pembicaraan untuk solusi berdasarkan dua negara bagian yang terpisah, kata Erdogan. Mengomentari upaya gagal yang dipimpin PBB sebelumnya untuk menyatukan kembali pulau itu sebagai negara federal dua komunal, Erdogan menggunakan ungkapan, "Kita tidak bisa mengeringkan cucian hari ini menggunakan sinar matahari kemarin." Presiden Peru Manuel Merino minggu mengundurkan diri hanya 5 hari setelah menjabat, memicu perayaan di ibu kota Lima menyusul protes jalanan terhadapnya dan penggulingan pendahulunya yang populer.
Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos.
Saya ingin memberitahu seluruh negeri bahwa saya mengundurkan diri, kata Merino dalam pidato yang disiarkan televisi sehari setelah tindakan keras polisi terhadap pengunjuk rasa menewaskan sedikitnya 2 orang. Merino, usia 59, mengundurkan diri tidak lama setelah sesi krisis Kongres memintanya mundur dari kekuasaan sebelum pukul 18 GMT atau menghadapi kecaman. Kongres diperkirakan akan menunjuk presiden baru dalam sesi yang dijadwalkan pukul 18. Ribuan orang turun ke jalan memprotes Merino menyusul penggulingan pendahulunya, Martin Vizcarra, yang didakwa atas tuduhan korupsi pada hari Senin. Ultimatum Kongres itu dilontarkan setelah Kementerian Kesehatan mengatakan 2 pengunjuk rasa tewas hari Sabtu selama unjuk rasa besar-besaran dan damai di Lima, di mana polisi menembakkan peluru senapan dan gas air mata. Polisi Belarus telah menahan sejumlah pengunjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Alexander Lukashenko dalam pemilihan presiden baru setelah pemungutan suara yang disengketakan pada bulan Agustus. Pasukan keamanan berpakaian hitam minggu menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan ribuan demonstran di ibu kota Minsk. Kelompok hak asasi manusia, Viasna, mengatakan sedikitnya 179 pengunjuk rasa ditahan di Minsk dan kota-kota lain termasuk di Homel, Hrodna, dan Mogilev. Para demonstran di Minsk membawa bendera terlarang putih-merah-putih yang telah menjadi simbol oposisi politik di Belarus dan meneriakkan slogan-slogan seperti Lukashenko, pengadilan, dan cintailah kehidupan Belarus. Internet seluler terputus dan beberapa stasiun kereta bawah tanah di pusat Minsk ditutup. Rakyat Moldova hari Minggu memberikan suara pada pemilu presiden putaran kedua yang diperebutkan dengan ketat dan mengadu penantang pro-Eropa melawan petahana yang didukung Rusia di negara itu. Negara kecil bekas bagian dari Uni Soviet itu berada di bawah pengawasan Rusia yang menginginkan Moldova yang terpecah tetap berada dalam pengaruhnya pada saat beberapa pemerintah yang berpihak pada Kremlin diguncang kerusuhan politik. Dalam pemungutan suara putaran pertama awal bulan ini, Maya Sandu, seorang politisi pro-Eropa beralih kanan tengah berusia 48 tahun, menang secara mengejutkan. Sandu, yang sebelumnya bekerja untuk Bank Dunia dan sempat menjabat sebagai Perdana Menteri, memenangkan lebih dari 36% suara melawan 33% petahana pro-Rusia Igor Dodon. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Setara Institute menilai pernyataan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto disampaikan untuk menutupi kekurangan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona, terutama karena tidak tegas terhadap kerumunan dalam acara pemimpin FPI Rizik Syihab. Berikut laporannya.
Ketua Setara Institute Hendardi menilai kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam penanganan pandemi virus corona bertentangan dengan pembiaran kerumunan dalam rangkaian kegiatan pemimpin FPI Rizik Syihab. Sebab protokol kesehatan yang selama ini diterapkan ke masyarakat tidak berlaku terhadap Rizik Syihab, mulai dari kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta hingga di kediamannya Petamburan, Jakarta. Menurutnya, sikap ini melukai para petugas medis yang tengah berjuang mencegah penularan COVID-19 dan masyarakat terdampak pandemi yang kehilangan penghasilan karena tidak dapat bekerja.
Cukup frustasi dengan melihat ini karena sementara aparat kepada publik cukup keras mencoba mencegah penularan COVID ini, sementara kelompok ini dibiarkan begitu saja.
Hendardi mengkritik pihak berwenang yang hanya menyampaikan imbauan agar tidak membuat kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan dalam rangkaian kegiatan Rizik Syihab. Menurutnya, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum yang tegas untuk mencegah penularan pandemi corona. Hendardi juga menyoroti pernyataan keras Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto yang mengingatkan pentingnya menjaga persatuan demi menjaga stabilitas nasional. Menurutnya pernyataan tersebut disampaikan untuk menutupi sikap lemah terhadap kegiatan Rizik di tengah pandemi. Sabtu 14 November malam, Panglima TNI Hadi Cahyanto ditemani sejumlah petinggi TNI menyampaikan pernyataan sikap di Jakarta. Para petinggi TNI yang ikut diantaranya Pangkostrat Eko Margiono, Koopsus TNI Richard Tambubolon, dan Danjen Kopassus Muhammad Hasan. Selain mengingatkan pentingnya persatuan, Hadi Cahyanto juga menegaskan, TNI tidak akan membiarkan musuh yang melakukan ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara.
Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI.
Selasa lalu, Rizik Syihab tiba di tanah air setelah 3,5 tahun tinggal di Arab Saudi. Dalam siaran akun YouTube Front TV, mantan ketua GNPF MUI Bakhtiar Nasir telah menyampaikan ke pengikut Rizik agar mengikuti protokol kesehatan saat menjemput. Namun lalu lintas di bandara pada Selasa pagi menjadi lumpuh akibat pengikut Rizik yang diperkirakan mencapai belasan ribu orang datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah penerbangan juga mengalami keterlambatan akibat kerumunan pengikut Rizik Syihab. Kemacetan kemudian berlanjut di sekitar jalan kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Kerumunan juga terjadi pada pernikahan Putri Rizik yang digelar di Petamburan, Jakarta pada Sabtu 14 November malam. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada mengatakan pandemi COVID-19 telah memperburuk derita perempuan korban bencana dan konflik, khususnya di Aceh dan Palu. Berikut selengkapnya.
Di wilayah tertentu, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak lebih besar khususnya bagi perempuan, terlebih jika mereka korban bencana dan konflik. Berbagai laporan mengenai kondisi itu didiskusikan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian atau PSKP Universitas Gajah Mada Jumat 14 November siang. Dewi Rana Amir dari Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan menyusun laporan dari Sulawesi Tengah, terutama Palu, Sigi, dan Donggala yang 2 tahun lalu mengalami bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi. Salah satunya adalah kasus bunuh diri seorang perempuan yang sedang hamil.
Ini minggu lalu dan kami juga sempat shock karena ini ibu hamil 7 bulan dan 1 orang anak yang masih berumur 2 tahun. Dia ini istri kedua, hanya berselisih sedikit dengan suaminya. Suaminya pergi ke laut, kemudian di rumah dia bunuh diri. Dia gantung diri.
Tentu itu bukan satu-satunya kasus di kawasan bencana. Dewi mencatat juga sejumlah kasus lebih ringan lain seperti perpindahan tempat tinggal. Pandemi juga membuat perempuan pengungsi yang selama ini bisa bekerja di industri bawang goreng atau buruh cuci kehilangan pekerjaan, begitupun sebagian suami mereka. Dewi juga mengaku sempat shock mendengar penuturan seorang perempuan yang ingin menyerahkan anaknya sendiri untuk diadopsi. Suraya Kamaruzzaman, Presidium Balai Sura Ureng Ining Aceh, mengambil contoh kisah hidup perempuan bernama Rashidah untuk menggambarkan apa yang terjadi. Secara umum, perempuan dewasa di Aceh mengalami 3 peristiwa besar dalam hidupnya saat ini, yaitu periode konflik bersenjata, bencana gempa dan tsunami 2004, serta pandemi COVID-19 tahun ini. Dalam konflik bersenjata, Rashidah adalah seorang penyintas yang suaminya meninggal karena ditembak orang tidak dikenal. Dia juga terlindas truk militer sehingga kakinya tidak berfungsi sempurna sampai saat ini.
Nah, waktu tsunami, kemudian anak perempuan satu-satunya hilang di bawah tsunami. Seluruh anggota keluarganya, ibu, bapak, adik, kakaknya hilang. Rumahnya juga hilang. Dan hari ini, saat ini usia beliau sudah 66 tahun, jadi termasuk kelompok rentan. Tetapi dari hasil wawancara yang kita ajukan, beliau sampai hari ini baru hanya pernah mendapat bantuan 1 sak beras.
Pandemi berdampak lebih besar bagi Rashidah karena dia masih merasakan beban konflik dan bencana tsunami lebih 15 tahun lalu. Namun kemampuan Rashidah bertahan dari 2 peristiwa tragis dalam hidupnya itu membuat dia memiliki kemampuan lebih untuk menghadapi krisis saat ini. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Ribuan pengunjuk rasa berjalan di Washington DC pada hari Sabtu sebagai dukungan mereka terhadap Presiden Donald Trump dan klaim-klaimnya atas kecurangan dalam pemilihan presiden tanggal 3 November yang sejauh ini belum terbukti. VOA melaporkan bahwa pendukung presiden terpilih Joe Biden juga ikut berdemo menuntut transisi kekuasaan presiden yang tertib. Berikut selengkapnya.
Mereka berkumpul di ibu kota Amerika, mendapat acungan jempol dari Presiden Amerika Donald Trump yang kebetulan lewat dalam iring-iringan mobilnya. Meskipun belum ada bukti, mereka mengatakan Presiden terpilih Joe Biden mencuri pemilu. Salah seorang pendukung Trump mengatakan,
"We hope that the nation will heal by listening to our voice so that we..."
Kami berharap bangsa ini akan sembuh dengan mendengarkan suara kami, sehingga kita tahu bahwa pemilu kita adil. Semua suara yang sah dan jujur serta suara resmi akan dihitung.
Kelompok sayap kanan Proud Boys yang menggambarkan diri mereka sebagai chauvinis barat termasuk di antara para pengunjuk rasa, dan begitu pula grup yang disebut Women for America First atau perempuan yang mengutamakan Amerika, Million MAGA March atau gerakan sejuta MAGA, dan kelompok Stop the Steal atau hentikan pencurian suara. Terjadi saling ejek ketika pendukung Biden mencegat para pengunjuk rasa dan beberapa perselisihan kecil dan penangkapan, tetapi unjuk rasa di Mahkamah Agung Amerika itu sebagian besar berlangsung damai. Didorong oleh Presiden Trump, banyak pengunjuk rasa percaya bahwa hasil pemilihan telah diubah dengan surat suara palsu atau mesin pemungutan suara yang bisa diprogram untuk mencurangi. Penghitungan suara yang ketat di Georgia memicu penghitungan ulang otomatis yang dilakukan secara manual. Pendukung Trump, Cole Ryan, mengatakan,
"If there's one vote that is fraudulent, that's enough for me. This isn't a research project."
Jika ada satu suara yang curang, itu sudah cukup bagi saya. Ini bukan proyek penelitian. Saya tidak mencari hal-hal yang bermakna secara statistik. Saya sedang mencari satu bukti penipuan pemilih.
Tetapi itu tidak akan berbeda, kata pakar pemilu. Sebagian besar pengamat mengatakan penghitungan ulang dan tantangan hukum di masing-masing negara bagian tidak mungkin mengubah hasil pemilu. Pendukung Trump, Donna Kagel, mengatakan,
"Kami harap Trump menang, tapi kalaupun tidak, dunia akan terus berputar."
Para pendukung Trump mengatakan semua ini belum berakhir, dan Trump menegaskan ia belum berencana untuk menyerah. Warga asal Indonesia, Helen Ray Heller, yang mendukung Trump mengatakan,
"Kita datang dari Oregon Women for Trump dan juga banyak Indonesian for Trump datang dari semua state ya untuk menghadiri ini, dan senang banget gitu di tengah-tengah American Patriot. Apalagi di Oregon kan blue state ya, pro Biden. Jadi saya untuk datang ke support Presiden Trump kayaknya tuh senang banget gitu."
Dengan atau tanpa adanya sebuah pernyataan menyerah, Presiden terpilih Biden akan menjabat mulai tanggal 20 Januari. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.